ni kudo Jesu Caleb lo nun daho daho de vule do toji pero po wasu Jesu podo podo toton le po bi o toji hun de mi Jesu ka donu yebodo minu mi na ije apade o pe e ka dido de do yiwe o Jesu wa be amnu bo jo hun daho de wa je yin ji bo sin je toji hun me bi o ji podo toton le ka se po bo fun bodo akluno akluno vulemi gan mi do tona ku e Jesu ka chite bo de pedo huo bo do jo hun po deyin to Jesu ka le pon kon ye bodo fi tewe mi ka se jidi de do ma o mi tondo e do mo ku du o he si je ye ji be je di do nu ye de le ji bodo mewe yin me ne de no de pedo hu bo do jo hun po be kono se tonu niyan ene yon kudo o, Jezu donu kwe to toton le bodo. Mi dele mi ze toji hun mi ton, bo yi je akpade yo kwe. Jezu ka so ali bodi do, hodo ha aklu no gbe. Do fi eme debu de mande ya o. Wene nou an, toji hun an, eko se je to tentin, bo jo hon da hode ka do tinten we. A ite hon wasu, Jezu ka je zonli ni do toji bo ja we. De kwe do toton le momo kwen won, kwe si je ye ji, be je hosu ji bodo. Nou pewe mi de ya, cha ho ho, nou pewe mi de ya, Jezu kado. Mi mandi kwe si yo, nye we. Kwe do to piye kado se de bodo, e yi wewe do hon, bo de gbe nou mi mandi soni bo wa konto we. Jezu kado, bo wa, bo piye je zon li ni do to ji bo ja we. De johan ka soupo so moun, khe si di, be je do yi jin. E wa swa hose do akou nombro do, wwen le mi. Jezu ka dren aloton, bo de sin, to me, bo do kbeto, jidi de kpe vinon, e te we akadi khe si. Jezu kla piye, bo yi biyo to ji hon me, bo johan in to. E kpa cha eme wabu wabu do to ji hon me bi. Be me bi hui wa jek poli do Jezu sa me bodo. Hui wen yin ma u vi onu bo.